Dato' Awi, terima kasih kerana sudi duduk di kursi di jenaz ni.
Terima kasih kerana menjemput saya.
Bila mula terfikir aku nak jadi penyanyi?
Sebenarnya saya tak terfikir nak jadi penyanyi pun. Dan saya pun tak tahu yang saya ada bakat menyanyi. Dia berlaku secara tak sengaja. Apabila saya tak sengaja. Dia macam ni. Kisah dia dulu, boleh saya cerita ni? Kisah dia dulu waktu zaman saya remaja lah, kecil, bukan belasan tahun lah. Kita orang selalu lepakkan satu taman, nama taman ni Taman Balak. Setiap hari Jumaat dia ada pasar malam dekat bengkel Mara, Keramat. So, bila zaman itu, pada zaman itu zaman breakdance. So saya pun terbabit lah dengan breakdance lah apa semua lah. Dan bila dah, kita dah habis breakdance kat situ, kita orang lepak di taman ni lah. Kita breakdance di bengkel Mara di flat ni. Kita lepak dekat sini sambil bermain gitar, member-member main gitar. So ketika itu lagu yang popular, lagu Datuk Sheikh, lagu
Lina.
Lina, Umi kan. Lagu-lagu tu. Lepas tu Ali Cats, lagu Sekuntum Mawar Merah. So saya secara tak lah, sengaja menyanyi. Saya menyanyi, member main gitar sini, saya menyanyi. Tiba bila saya menyanyi, couple-couple yang ada kat taman tu, dia orang datang. Dia berkumpul, dia duduk kat depan. Saya macam, apa ni? Saya jadi seronok lah mula-mula. Aku orang suka dengar aku nyanyi. And saya tak tahu yang saya boleh menyanyi. Lillahi. Saya tak tahu. And pasal saya tak dibesarkan dalam, tak ada information tentang seni.
Orang tua memang tak ada.
Orang tua menyanyi. Bapa saya menyanyi. Mak saya qasidah. Diorang memang ada tu bidang. Tapi saya tak ada information tentang tu. Tentang kesenian ini. Bapa saya tak pernah cerita tentang nyanyian. Tak pernah cerita tentang muzik. Tak pernah. Jadi saya menyanyi, dia orang datang duduk. Berlaku setiap minggu, setiap hari Jumaat, kita lepak.
Pasal malam.
Pasal malam, kita pergi break dance dulu. Lepas tu pergi menyanyi. Itu memang kelakar lah tu kan. So, break dance tu pun sama juga. Kita bising kat bawah, orang baling air daripada atas. Itu semua sejarah yang saya tak dapat lupakan lah. Jadi bila saya tengok, member pun
cakap. Orang baling tu tak suruh turun tak?
Saya tak nampak semua.
Okay.
Lepas tu, okay lah. Dari situ baru saya tahu, dia suka aku nyanyi lah dia. Terus saya pun fikir, okay tak apalah. Tak ada fikir pun nak jadi penyanyi. Waktu itu, TV hanya ada bintang RTM je. Dan saya menyanyi satu hari di depan rumah, lepas balik sekolah tu kan. Saya nyanyi lagu Ali Cats kalau tak silap saya. Ada satu kakak kat depan rumah tu. Saya duduk setinggan dulu. Depan rumah tu ada pipe air. So, dia tengah membasuh baju kat situ. Nama kakak ni, Kak Lah nama dia. Saya ingat lagi. Dia saya nyanyi tengah saya duduk. Seorang kat depan beranda rumah tu. Kakak tu kata, Awi je. Masuklah bintang RTM. Awi boleh nyanyilah je kau. Bintang RTM kan.
Siapa nama kakak tu?
Kak Lah.
Kak Lah, okay. Kak Lah. Sorry.
Kak Lah.
Ada lagi?
Masa tu pun dia dah tua. Saya ingat sekarang tak tahulah kan. Dah lama tak jumpa. Saya keluar daripada kawasan tu pun tahun 85. Dan tu yang tak tahu apa berlaku. So dia kata saya boleh nyanyi. Saya pun macam ya ke tak ya ke kan. Tak terfikirlah. Satu hari bila saya dah mula start, dah habis zaman sekolah tu, saya dah main muzik. Time saya habis sekolah, saya dah mula start serius lah muzik ni. Saya dah serius start dah tahun 85 tu. Saya dah serius lah. Laptop, ada form band apa semua.
Wings lah masa tu?
Masa tu bukan Wings.
Okay.
Wings saya simpan nama ni.
Okay.
Masa kita bertanding pun saya tak pakai nama Wings. Itu sejak lagi saya cerita ni. Saya berbual dengan kawan saya. Dia tanya, kau cerita-cerita kau apa? Masa tu saya dah nampak dah yang saya nak minat dalam muzik kan. Saya cakap, aku cerita-cerita nak jadi superstar.
Superstar?
Jadi superstar. Kawan saya pula, kau cerita nak apa? Aku nak jadi bouncer dia. Sudahnya dia jadi bouncer betul-betul dan saya jadi penyanyi. Alhamdulillah. So, itu cerita-cerita dia lah. Jadi di situlah bermulanya langkah saya menjadi seorang anak seni.
Datuk kata tinggal dekat Setinggan waktu tu. Kasar hidup waktu tu. Rough lah. Kehidupan lah.
Very rough. Dia, saya dikelilingi oleh penagih-penagih. Kehidupan kita melihat penagih bogil berjalan. Kita melihat kawan-kawan kita mati kerana dadah. Kita melihat macam-macam mendugaan dalam tu. Pelacuran dan sebagainya kan. Kita duduk dalam keadaan yang daif lah sebenarnya. Tapi Alhamdulillah berkat doa mak bapak agaknya dan ketegasan bapak saya ni. Bapak saya ni seorang guru silat. Jadi dia dia melihat disiplin dia cara lain. Dia disiplin dia cara lain betul lah. Dia memang mengajar saya supaya jadi jantana. Dan dia selalu ingatkan saya, kau kena selalu ingat yang kau ni ibaratnya ayam jantan. Kalau kau keluar rumah, kau mesti kena ingat musuh kau berada di mana-mana. Ayam jantan kau selalu di toli-toli belakang kan. So dia selalu kena ingat yang benda tu. Jadi jangan kau terleka dalam kehidupan. Itu pesanan bapak saya yang saya ingat mereka hari ni. Duduklah keadaan yang dikelilingi dengan benda-benda macam itu kan. Saya syukur saya terlepas daripada segala-gala.
Pernah tergoda tu?
Ya. Saya melalui proses tu juga. Saya melalui proses tu juga. And, tapi itulah yang saya cakap tadi. Bila bapak yang tegas, yang garang, sama dia memang fighter. Jadi itu salah satu punca saya fikir 800 kali lah. Untuk buat satu-satu benda yang boleh memalukan dia dan menjengkelkan lah masa saya. Jadi bila saya terbabit, automatically dia teringat muka bapak. Muka bapak, muka mak, muka bapak, muka mak. So saya tarik handbrake. Itu sebab saya boleh berhenti rokok anytime. Saya saya ada power yang bapak saya bagi. Memang saya bayang muka dia je, saya boleh sup tarik balik.
Itu yang sampai sekarang tu terbayang muka sampai, bapak
sampai,
tu
sampai sekarang. Dia punya respect tu sampai sekarang. Of course lah bapak kan. Siapa tak sayang bapak. Hormat. Tapi dia memang kekuatan saya sebenarnya dekat dia. Bila dia pergi, ditinggalkan saya, saya 4 bulan saya down. 4 bulan memang saya
maksud down ni lah.
Lost. Saya lost. Saya macam kekuatan tak ada. Saya nak bergerak, saya nak berjalan, saya nak apa semua macam tak boleh. Tak boleh move on. Sebab walaupun saya dengan bapak saya ni jarang bercakap, tapi bila dia ada tu saya rasa macam selamat. Bila dia tak ada kan, rasa macam adakah aku akan selamat seperti mana yang dia ada. Itu terlalu 4 bulan saya jatuh macam tak ada terima benda tu. Tapi dalam kelamaan tu, yalah, ini semua Allah punya kuasa kan.
Kenapa recording Wings first album 4 orang daripada 6 orang?
Lima. Dia dalam band ni biasalah keluar masuk dan mencari keserasian. So bila kita orang 5 orang pada peringkat awalnya, seorang ni dia bekerja, seorang ni dia tidak boleh cope up dengan band. So itu yang berlaku. Pecah keluar. Bukan pecah, dia keluar dan kita gantikan. Pada peringkat awalnya saya, Syam, Barum, Zul, Ipin dengan Georgette. Ipin keluar, gantikan dengan Zul. Lepas tu Barum keluar, kita tak ada ganti siapa-siapa, kita jalan 4 orang. So bila jalan 4 orang ni, Georgette dengan Zul keluar buat satu band nama Seveniers dengan Kid waktu tu. Saya dengan Syam tinggal berdua. Jadi saya nampak Black, saya tarik Black masuk. Bass player tak ada. Saya nampak Eddie, Syam recommend ada satu kawan kamu baru. Saya pergi tengok Eddie perform masa tu kat Keramat. Saya tengok, okay dia ni. Ada apa. Saya tengok style pun dia ada. Cakap saya offer dia, nak tak kan? Eddie pun setuju, kita form lah 4 orang. So saya, Syam, Zul dengan saya, Syam, Eddie dengan Georgette. Dengan Black. So ini kita start main dekat dalam club apa semua kan. Kita start main club. Start daripada itulah nama tu berkembang. Dan bila 87 album Wings pertama keluar, Syam main, Syam ada. 88 Syam tak ada dah. Ganti Tam. Okay. Satu gitaris Cina, Tam, daripada kumpulan H2O. Bagus dia. Sekarang dia jadi engineer, sound engineer. Tapi family dia tak nak bagi dia main music, suruh berniaga. Lepas tu saya nampak Joe, pasal Joe pernah tolong kita orang waktu di club. Dan saya pergi panggil Joe, Joe masuk gantikan Tam.
Kalau kita tengok first album tu, banyak involvement juga Syam dalam bikin lagu tu juga. Kenapa Syam keluar first album? I mean, kenapa dia keluar untuk second album? Saya fikir soalan yang mungkin orang akan tanya juga. Punca, sebab?
Mungkin waktu tu dia tak ready lagi kot.
Tak ready?
Untuk perform.
Okay.
Ha, mungkin. So dia, lepas tu dia keluar, dia belajar. Dia terus asal bakat dia kat dalam club. Kan? Dia main dengan headwind, band-band yang bagus-bagus. So Alhamdulillah, dia sekarang bagus.
First album Wings tu, semua main sendiri tu?
Tak.
Tak? Okay.
Drum ada satu, dua lagu. Dua lagu.
Sessionist?
Zahid main.
Okay.
Gitar ada dua lagu ke tiga lagu OP main. Masa first album.
Okay.
Tapi yalah, kita memang zero knowledge pasal studio, pasal apa kan. Waktu tahun 87 tu. Masuk dengan semangat nak berjuang tu kan. Nak dapat peluang, inilah mungkin menjadi pekerjaan kita semua hidup ataupun sementara kita tak tahu. Tapi bila kita dah duduk album pertama, oh macam gini sebenarnya studio work. Dan album kedua dah sikit jari.
Jangka Wings besar macam ni tu?
Kalau M. Nasir cakap, korang kalau jual RM10,000 pun dah cukup bagus lah.
Betul.
Album pertama. Tapi kita punya usaha lah. Kita pun tak nak duduk di takut tu je. So usaha demi usaha yang kita buat, Alhamdulillah, first album jual ratusan ribu, second album jual ratusan ribu. So kita bukan nak mengejar glamour sahaja sebenarnya. Glamour tu penting untuk satu band, awal-awal. Kita nak mengejarkan ini sebagai satu pekerjaan tetap pada kami lah. So kita buat hukum, undang-undang kita sendiri. Satu hari 5 jam dalam studio, satu hari 5 jam dalam studio wajib. Kecuali Ahad. Satu Ahad. So itu benda yang kita buat sampai lah ke hari ni, dia menjadi macam makanan kita lah.
Kenapa Dato' M. Nasir dia tak confident? Dia kata kalau jual RM10,000 pun dah kira baik lah.
Pertama waktu tu kita orang ni terlalu muda.
Okay.
Kita orang the first rock band yang muda. Yang belasan tahun dah recording. Zaman dia waktu ketika itu, Search dengan Left Handed ni semua dah senior. Beza 10 tahun daripada kami. So waktu kita masuk tu dia tengok kita macam budak lah. Macam percaya tak percaya lah kan. Tapi lepas daripada itu dia melihat kesungguhan kami dan dia terus bagi apa yang sepatutnya untuk Wings ni kan. So kita pun dapat lah ilmu daripada Dato' M. Nasir kan. Kita tengok dia nampak akan keseriusan kita ni, kesungguhan berubah terus. Berubah terus, persepsi dia pun berubah.
So, mula-mula masa Wings main fanfare tu struggle tak?
Struggle. Saya pernah dapat bayaran RM5. RM5
RM5 seorang.
Satu kepala. Dulu bully lah, zaman bully.
Okay.
80s ni zaman bully.
Toke bully,
penonton bully kan. Dia orang macam melihatkan artis ni sebagai satu bahan untuk dibully. Selepas peristiwa Piramli kena baling botol apa semua kan. Saya pernah dapat cerita tu, dia kamu baru, dia naik menyanyi. Astag tu lah, late 70s masuk sampai ke 80s ni adalah zaman bully. Zaman bully. Jadi zaman-zaman itu pada artis-artis macam kami 80-an struggle lah nak melayan perkara bully ni. Itu yang dulu asyik keluar kisah saya bergaduh je. Sebenarnya saya berdiri untuk menyelamatkan maruah penyanyi. Sampai bila nak kena bully kan? Masuk club, orang main bully. Kita buat girlfriend, orang pegang bontok girlfriend kita. kan, ramai-ramai kutuk pondan-pondan macam bapuk apa semua.
Oh, masa you taman rambut panjang.
Zaman tu kan. So, bapuk lah sangat kan.
Melinting tu kan? Melantun tu kan?
Melantun lah kan, macam tu. Itulah. Di situ lah. Kalau saya rasa saya tak start, benda tu takkan habis lah.
Okay.
Benda tu takkan habis lah. Ramai yang datang jumpa saya, ucap terima kasih lah. Even penyanyi-penyanyi, senior-senior pun datang. Kalau saya tak start, maka selamanya orang akan ingat yang penyanyi semua bapuk. Dia ramai penyanyi-penyanyi kena baling, berusur, kena baling. Saya cakap, kenapa ya? Kalau kau tak suka, jangan buat macam ni. Kau tak suka, kau jangan tengok. Cari siapa-siapa yang kau suka. Kalau nak datang show ni, kau enjoy sudah. Tidak, jangan bayar kan. Kau keluar, pergi cari penyanyi lain. So, alhamdulillah lah, Wings, so far tak ada masalah. Dengan kena baling, lumpur, telur, batu.
Tak pernah eh?
Alhamdulillah, tak pernah. Sebab benda ni berlaku semua yang bully yang kita kena ni ada dalam kelab.
Habis itu yang dilalui oleh ahli kumpulan Wings. Habis, you punya orang tua, ada tak tempias-tempias kena because anak jadi rockstar bagai?
80-an, bila penyanyi rock ni selalu dikaitkan dengan dadah. Dadah ni dulu, asal nyanyinya dadah. Rock ni dadah, rock dadah, rock dadah.
Tak ada masa depan tu kan?
Tak ada. Jadi bila benda tu berlaku, saya tanam semangat nak buktikan kepada parent saya yang persepsi ni salah. Saya menyanyi rock. Kalau saya ni lalok atas pentas, macam mana saya nak menyanyi? Saya menyanyi yang lagu kuat, hard rock kan. Kena ada energy, nak ada apa. Kalau saya stone, macam mana saya nak menyanyi? Itu yang saya ubahkan persepsi kedua orang tua saya ni dengan saya buktikan dia. Saya pergi main gym, sihatkan tubuh badan dan semua. Nampakkan performance saya. Dia orang datang curi-curi tengok anak saya. Anak dia menyanyi kan. Jauh-jauh dia tengok. Kadang-kadang kat expo-expo mana-mana, fanfare-fanfare kan. Dia datang tengok dari luar. Mak bapak dia ngintai nak tengok apa kejadian anak dia tentas. Alhamdulillah lah, saya dapat buktikan dengan mak bapak saya yang saya sihat. InsyaAllah.
Datuk setuju Isabella dan Sejati buat orang lebih lembut untuk terima rock?
Bukan kerana lagu tu sebenarnya.
Okay.
Sebenarnya kerana coding kita.
Okay. Maksudnya ya?
Kita minor rock ni, minor orang yang lembut je, chord-chord yang lembut. Dia tak kasar tau. Kalau major chord ni bunyi dia kasar kan. So, bukan kerana lagu tu. Lagu tu dah tentulah sedap. Kebetulan secara mungkin secara tak sengaja. Tapi sebelum-sebelum tu pun, kalau kita lihat lagu-lagu sebelum Isabella, ada lagu-lagu search yang lain yang lembut. Tapi tak sepopular Isabella. Macam lagu Wings sebelum ni, Intan Kuku Sepian, apa semua. Semua minor. Semua minor. Jadi, ini yang berlaku di Malaysia. Pengaruh daripada Scorpion tu terlalu kuat sangat. Melodi dia tu terlalu kuat. Jadi, mungkin inilah yang menyebabkan music Malaysia ni jadi begini.
Saya ingat peminat Wings dia meminati Wings tu dengan sangat tulus dan ikhlas lah tu. Kerana cinta dan sayang pada Wings lah.
Mungkin.
Bila mana peminat Wings, bila dia kata dia rindukan petikan Joe Wings di di Wings tu, apa komen Dato' Awi?
Move on. Move on lah. Benda dah tak mungkin berlaku kan. So, move on lah. Benda ni, macam kami pun perlukan sesuatu benda yang berbeza lah. Kita tak nak ditakut itu je.
Okay.
Stagnant. Di situ je kan. Buka minda. Dengar sesuatu benda yang baru. Yang lebih, mungkin lebih bagus. Mungkin lebih okay daripada sebelum-sebelumnya. Ataupun mungkin tak bagus kan. Tapi dengar dulu. Dengar dulu. Kita buka dulu. Bagi laluan kepada benda baru yang untuk kita berikan kan. Pada saya, move on lah. Dia cerita macam mana sekali pun, sebenarnya cerita ni menyakitkan hati dua gitaris saya. Kan, diorang pun ada perasaan. Diorang pun hebat dalam industri. Adri Hashim, siapa yang tak kenal? Producer, komposer dan sebagainya kan. So, dia pun banyak award dan dia menang. Dia bukan calang-calang komposer, calang-calang musician. Syam punya pengalaman puluhan tahun main dalam club apa semua, berapa ribu lagu pula yang dia dah main kan. So do some respect dengan this dua makhluk Allah ni. Okay. Yeah. Yang lain, yang mana-mana pengikut ni try to terima lah. Cuba menerima apa yang kita nak bawa dengan benda yang baru ni.
Okay.
Bawa benda baru yang semestinya kita juga memikirkan sesuatu yang best untuk kita berikan kepada orang. Takkanlah kita orang lima orang ni tak ada cita rasa yang bagus dengan M. Nasir sebagai producer. Kan? Takkan M. Nasir tak ada cita rasa yang bagus. Kan kita orang panggil semua sifu. So move on lah.
Jadi Dato' rasa bila orang bicara pasal Joe Wings tu umpama disrespect untuk disrespect. Yang punya gitaris tu.
Saya rasa begitu kan. Kenapa nak menghantui lagi? Sedangkan kalau kita tengok benda ni adalah budaya dalam seluruh dunia. Band bertukar ganti.
Okay.
Kalau kita lihat Deep Purple tukar gitaris daripada Richie Blackmore pergi ke sekian.
Yeah.
Kita tengok Rainbow bertukar-tukar, Ozzy Osbourne bertukar-tukar. Kita tengok ramai benda ni yang Iron Maiden, even Iron Maiden pun sama. Kenapa gua masih kat tahap tu lagi? Kenapa kau kat situ lagi? Itu aku heran ni. Kenapa? Move on lah. Pergi somewhere. Pergi dengar sesuatu benda yang nak dibawa oleh benda baru ni. Kan? Oleh kami ataupun Adri atau Syam. Kan? So, try. Dengar dulu. Baru kau complain.
Saya pernah interview satu orang pelakon lah. Bintang filem. Saya tak tahu ingat lagi ataupun tidak dia ni. Nama dia Era Fazira.
Orang Indonesia kan?
Bukan, orang Malaysia.
Orang Malaysia.
Bekas Ratu Cantik Malaysia.
Oh, ingat lupa.
Dan dia kata, Dato' Awi yang bertanggungjawab bawa dia jumpa Yusof Aslam.
Dia kenal saya ke?
Dia kata macam tu tu. So, you rasa, kiranya you bertanggungjawab jugalah dengan dia punya yang berjaya dalam kerjaya nyanyian, pelakon.
Ya, sejarahnya gitulah. Itulah sejarahnya, betul lah kalau dia cakap tu. Waktu mencari Usop atau Usop Aslam ni nak buat selepas kejayaan Pemburu Bayang, dia janji dengan saya satu movie, dia kata nak buat cerita apa. Saya cakap ambil kisah benar saya. Sembilu tu lah. Ambil kisah benar saya. So okeylah. Buat cerita, audition. Mula nak ambil, ada satu pelakon ni, saya tak perlu sebut nama dia. Dia tak nak berlakon dengan saya sebab saya penyanyi. Dia tak suka, waktu tu pelakon tak suka berlakon dengan penyanyi. Kan? Beberapa pelakon-pelakon senior ni kita offer. Abang boleh bayar saya macam mana abang bayar Awi ke, dia tanya. Soalan-soalan macam itu keluar kan. Jadi pelakon perempuan ni tak nak. Sebab dia, saya tak ada kelas kot kan. Tak apalah. Kan? Jadi Usop pun pening. Kata apa, saya ada satu orang yang saya kenal. Kawan dia. Siapa dia? Bekas Ratu Cantik Malaysia. Oh, okey, datang audition. Waktu first audition tu, mungkin era gugup agaknya. Gugup, first time. So, tak lepas. Tak lepas dalam masa tu. Cakap dengan Abang Usop, cakap, bang, tak apa, bang. Saya tahu apa nak buat. Saya dalam masa sebulan tu kan, kita orang selalulah berkeluar sama, gini-gini. Sampailah bercinta. Dan lepas tu pergi ke set, dia dah tanya, Abang Usop tanya, kau buat apa ni? Ha, dah boleh lah ni je. Cakap, adalah kan. So, itulah punca dia kan.
Jadi, soalan saya lah yang saya tanya-tanya, masa you bawa Era Fazira jumpa Dato' Yusof Aslam tu, you memang tahu dia ada bakat ke ataupun memang you memang
tak
suka
tahu
dengan dia?
Masa tu tak tahu
yang dia dapat bawa tu.
Sebab look dia. Sebab dia, look dia.
Okay.
Sebab look dia dan dia status dia sebagai Ratu Cantik tu kan.
Okay.
So mungkin ini bakat tu boleh digilap. Try bawa tanpa tahu akan bakat.
Okay.
Jadi bila tengok itulah sembilu kan. Dan Era memang dia memang seorang yang berbakat besar lah. Letaklah di kat mana pun dia boleh hidup.
Ceritakan pada saya pasal lagu, saya rasa lagu rock number one bagi saya. Nombor satu di tata saya. Taman Rashidah Utama tu.
Lagu tu dia berkisahkan tentang percintaan lirisis ni.
Okey.
Lagu ni sebenarnya dicipta oleh Eddie Wings.
Okey. Lagu tu.
Eddie yang mencipta lagu tu. Ditulis oleh Bob Lockman.
Okey.
Tapi dalam inlay Bob kata letaklah nama dia sebab dia nak tujukan lagu tu kepada perempuan tu.
Okey.
Bob bukan seorang pencipta lagu, dia pencipta lirik.
Okey.
Eddie yang menciptakan lagu tu. Jadi Eddie kata tak apalah, bubuhlah nama Bob. So Bob dia suka dengan satu wanita ni lah. Dia duduk di kawasan yang bernama Taman Rashidah Utama di Senawang. Di Semban. So pagi je kadang nanti kan Bob ajak Wiwi teman aku. Kisah dululah. Bob kalau dengar ni minta maaf Bob. Ini kisah lama Bob. Tak apa.
Jambu eh aduk.
Pelakon, seorang pelakon. Okay. Sekarang. Dulu masa tu saya pergi ke sekolah dia tunggu depan gate. Asyik Bob jauh-jauh lah sikit kan. Pagi-pagi buta saya tutup muka. Bapak perempuan melalu kan. Waktu tu kita dah album kedua dah kenal lah, orang dah kenal lah. Pelakon. Semua orang kenal lah pelakon ni, memang popular. Jadi kisahnya macam perasaan cintanya ditolak lah. Tak berjawab kan. Bukan ditolak, tak berbalas lah. Jadi tu yang dia menciptakan lirik tu kan. Ku berjalan di dalam hujan, cari api yang terpadam. Benda-benda itu. Isap okok, lepas tu nak mencari lighter, tak ada. Okok dia terpadam. So, dalam hujan. Itu yang sejarah. Lagu-lagu dulu, dia banyak dekat dengan penulis. Banyak cerita tentang diri dia, kejadian yang dia nampak, kan. Apa yang berlaku dalam diri dia, saudara dia, mak dia, bapak dia. Kalau dulu-dulu punya penulisan, kejadian alam. Itu yang dia menceritakan. So, itulah kisahnya Taman Rashidah Utama.
So, bila netizen agak kasar dengan penyanyi yang makin berperingkat umur, tak boleh deliver macam dulu. Your thought on that? Fikir Datuk tentang perkara ni.
Ini soalan macam perangkap ni.
No. Saya tanya.
Saya berpegang berpegang teguh kepada tiada benda yang mustahil. Ya. Steven Tyler 72 tahun, umur dia still rock on stage, still good dalam live dia. Mick Jagger walaupun lagu dia bukan high pitch apa semua but still rocking. Scorpion dekat 70 umur dia but still there. Sebenarnya nak dan tak nak je. Benda ni nak dengan tak nak saja. So, kalau ada keyakinan, ada kekuatan, mau buatlah sesuatu. Doktor ada, gym instructor ada, apa yang kita nak dalam dunia ni semua ada. So, get your energy, jadi macam dulu balik. Age is just a number. Okay, ni number saja. Selagi kau berada kederat, Tuhan bagi, selagi tu kita boleh perform, dan jagalah elok-elok. Tuhan bagi suara, kederat kita kena jaga.
Bagaimana umur 54 tahun ni, Dato' Awi melihat kehidupan ni, Dok?
Pertama sekali, saya pun tak sangka yang saya boleh berdiri selama ini. Dalam sampai ke umur 54 tahun ni. Saya pun tak sangka. Kerana saya mula terlalu awal, belasan tahun terlalu awal. Dan saya dalam industri ni 38 tahun. Bukan satu jangka masa yang pendek. Terlalu lama tu. Tapi Alhamdulillah, still relevant. Still lagi orang memanggil untuk pergi show, konsert dan sebagainya. So, syukur banyak-banyak. Dan saya memberi tempoh lebih kurang 15 tahun akan datang untuk saya stop.
Okay.
Untuk Wing stop. Saya dah bagi tahu dengan Wing semua.
70 tu, Dok?
Itu pun kalau sampai.
Okay.
Itu pun kalau sampai. Kalau masih dikendaki, masih diperlukan lagi dalam industri ni, kita cuba cari jalan penyelesaian kesudahan dia sebelum 15 tahun ni. So, ini yang sekarang kita tengah buat. sikit-sikit dan alhamdulillah dalam masa 38 tahun dan tahun ini kita diiktirafkan sekian-sekian untuk perform di sini, di sana, di sini dengan orang kata oh harga tiket kayangan lah bla 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 lah kan. Saya cakap kalau dulu saya naik kancil, sekarang orang bagi saya Rolls Royce, takkan saya nak tinggalkan Rolls Royce ni. Saya kena pandu Rolls Royce ni sekarang sebab ini zaman yang tengah masa yang tengah orang nak dan memberi kepada kami untuk naik Rolls Royce tu. Jadi inilah masa dan ketikanya. So setelah penat lelah kita puluhan tahun, inilah kita dapat perform di sini, dapat sana, dapat sini, dapat sana. Itulah targetnya sehingga sebelum 70 ni ada kesudahannya lah.
Top 3 tu. Top 3 lagu nyanyian Awi, pilihan Dato' Awi. Nombor 3.
Gemah Indra Loka.
Ingin ku pakukan
hatiku. Dia satu lirik dia, dua lagu tu memang sangat mencabar untuk menyanyi. Saya memang suka lagu tu. Mabuk Tujuh Lautan.
Second? Okay. Sebab?
Dalam Kehadiran Sofia. Pertama. Saya memang, ini tiga lagu yang killer.
Mabuk Tujuh Lautan dulu. Kenapa itu pilihan? Nombor dua.
Macam mana saya cakap? Saya rasa ni satu komposisi yang dahsyat yang dibuat oleh M. Nasir. Gemah Indra Loka,
Mabuk
Tujuh Lautan dengan Dalam Kehadiran Sofia ni satu komposisi yang berbeza. Bukan Wings sangat. Dia lain. Wings juga macam itu. Kalau kita dengar betul-betul Wings dengan Double Trouble ni, Double Trouble ni memang sungguh lain daripada yang lain-lain ni. Jadi saya macam terpikat dengan dua tiga lagu ni. Satu perkara susah nak bawa lagu ni. Dan melodi dia sangat best. And range dia pun dahsyat. Itu yang saya macam saya cabar diri saya untuk nyanyi dan alhamdulillah kita ada performance kita akan nyanyi lagu.
So Bazooka Penaka tu dia terinfluence juga dengan Double Trouble tu kan? Betul ke tidak?
Bazooka Penaka tak sangat saya rasa. Bazooka Penaka lebih straightforward lah.
Okay.
Lebih straightforward dia. Dia tak ada banyak sangat dia punya apa tu part dia kan lebih simple. Tak seteruk tu lah. Tak seteruk Double Trouble ni tu. Yang itu dia punya counting pun gila, seksa nak masuk, menyanyi pun susah. Memang sangat gemuan dulu kau tu. Gila mesti. Kau dengarlah, nyanyilah counting
dia. Yes. Tapi, kalau Wings bukan Wings di Double Trouble, search tak di Double Trouble?
Itu tak pasti.
Okay.
Itu music dia orang. Saya tak follow sangat.
Favorite album Wings, Dato' ialah?
Jerangkong satu adalah sebab saya nak sebut pun nanti kan ada terasa. Sebab so, saya sangat suka album tu. Tapi saya tak suka sound dia. Tapi saya suka komposisi dalam tu.
Jerangkong eh? Dato' Atan kata, Dato' Awi, Ultimate Warrior. Kata Era Fazira, pada saya, you strong character. Dato' Awi, terima kasih kerana sudi duduk di kursi di jenazah.
Terima kasih banyak-banyak.
Terima kasih, Tuan.
Terima kasih.